Hvad ved vi egentlig om udbrændthed blandt praktiserende læger? En nyere, stor dansk undersøgelse slår nogle foruroligende tal på plads. 39% af de danske praktiserende læger er moderat udbrændte, og 9,9% er alvorligt udbrændte. Desuden kan forskerne bag undersøgelsen se en stor stigning i udbrændthed i perioden 2012-2016. Forskergruppen holder til på Aarhus Universitet ved Forskningsenheden for Almen Praksis. Gruppen fokuserer på udbrændthed blandt praktiserende læger og har lavet 4 store undersøgelser hen over de sidste 17 år. Med så håndfaste resultater har vi i månedsskriftet valgt at lave en mini-podcast-serie i 2 afsnit. I det første afsnit møder vi Annette Fischer, som er seniorforsker i gruppen. Hun vil om et øjeblik fortælle om undersøgelsens resultater. I den næste podcast taler vi med en erfaren praksiskonsulent, Heidi Bøgelund, som har stor erfaring i at hjælpe kriseramte praktiserende læger videre. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er special i almen medicin og redaktør på månedsskriftet. Først skal vi møde vores gæst, Annette Fischer.
Jeg hedder som sagt Annette og er psykolog af uddannelse og sidder på Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, hvor jeg er seniorforsker.
Og så er du også, du arbejder faktisk også en dag om ugen i almen praksis.
Det gør jeg. Jeg bistår en praksis med at tage nogle samtaler med patienter, som har henvender sig i praksis med psykologiske og sociale problemstillinger.
Så vi kommer til at trække lidt på dig fra forskellige vinkler her. Dels at du forsker i noget, som vedkommer os rigtig meget. Så er du psykolog, så du har sådan indsigt i det her felt. Og så kender du også vores dagligdag lidt indenfra.
Det gør jeg.
Forskergruppen består desuden af professor Peter Vedsted. De to har sammen skrevet en artikel om udbrændthed, som du finder sammen med nyhedsbrevet til den her mini-podcast-serie. Lad os høre, hvad de fokuserer på i gruppen.
Vi fokuserer på udbrændthed og lægers trivsel generelt i almen praksis, og både hvad der får dem til at mistrives, og hvad mistrivelsen betyder for deres interaktion med patienterne. Startede i 2004, det var dengang det hed Aarhus Amt, og lavede en undersøgelse der blandt praktiserende læger. Og så gentog vi i 2012, og der var det så blevet Region Midtjylland. Og så i 2016 og i 2019 har vi så lavet det som nationale undersøgelser i samarbejde med PLO og på efterspørgsel fra PLO.
Så vi har altså et forløb, hvor første gang I kiggede på de praktiserende læger, det var i 2004, det er 17 år siden.
Yeah.
Og så i 12 igen og i 16 og nu så her i 19.
Ja. Yeah.
Og vi skal snakke om den udvikling, der er sket. Det er lavet som, jeg synes, vi vil gerne have, at du lige kommenterer, men det er lavet som det, der hedder tværsnitsundersøgelser.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om det.
Det er jo 4 enkeltstående undersøgelser, vi har. Og de tværsnitsdesign, det vil jo sige, at vi har kigget på udbrændthed og de forhold og faktorer, der kan bidrage til udbrændthed, men vi har jo spurgt til dem på samme tid, så vi måler vores outcome og vores risikofaktorer på samme tid. Og det giver nogle problemstillinger i forhold til at kan afgøre, hvad er årsag og hvad er effekt her. Men vi har den fordel, at vi kan linke undersøgelserne på det efterhånden på det individuelle plan. I starten kunne vi kun linke via ydernumrene, så der kunne vi mest kigge på sololærerne. Men nu har vi fået mulighed for at kunne linke på det individuelle plan her fra 16 og 19.
Så I har altså haft mulighed for hele vejen igennem, kan man sige, på ydernummerniveau at linke de enkelte klinikker, altså hvordan klarede det sig i den første, hvordan klarede det sig den anden, men nu kan I faktisk gøre det helt ned på lægeniveau.
Præcis.
Vi minder lige om, at udbrændthed ikke som sådan er en veldefineret og anerkendt diagnose. Men når man måler på det i forskningssammenhæng, bruger man et spørgeskema, der hedder Maslach Burnout Inventory.
Maslach Burnout Inventory, det er et spørgeskema, som består af 22 spørgsmål, som måler indikatorer på, om man kunne være udbrændt. Og det består af 3 underskalaer: følelsesmæssig udmattelse og depersonalisering, også kendt som kynisme, og så endelig personligt jobudbytte.
Ja, det er det, du siger, der er hjørnestenen i det her udbrændthedsbegreb.
Ja.
Skal vi lige prøve at tage dem en efter en? Du siger, hvad var det første, du sagde, det var?
Følelsesmæssig udmattelse.
Og kan du komme med nogle eksempler på, hvordan det sådan typisk ytrer sig?
Ja, sådan, hvis man har fornemmelsen af, når man vågner om morgenen, at man bare ikke orker endnu en dag på arbejde, så vil det være det, der hører under følelsesmæssig udmattelse. Og man simpelthen føler, at patienterne trækker så meget på en, og man giver så meget af sig selv, at nu overgår man bare ikke endnu en dag.
Og det andet, det der hedder depersonalisering.
Ja.
Kan du prøve at give nogle eksempler, hvordan det er?
Det er der, hvor man begynder måske at føle, at man behandler patienterne, som om de var ting eller sådan objekter. Man kan ikke indleve sig i patienterne længere, og man, ja, man føler, at de måske også giver en skylden for de problemer, man har, eller de har. Så man bliver måske også sådan lidt irriteret. Eller...
Er det lidt forstået som kynisme?
Ja, det kalder vi det jo også, men vi er lidt tilbageholdende med at bruge det begreb, fordi det godt kan vække lidt modstand. Det er jo et meget, meget hårdt begreb, kan man sige.
Så indtil videre, så kalder vi det for depersonalisering. Og den tredje hjørnesten, det er her med lav grad af personligt jobudbytte.
Ja. På de andre to skalaer, der er det om, når man har en høj score på dem, så er det, peger det i retning af udbrændthed. Så kan man sige, at på den sidste skala, så er det en lav score, der er kritisk. Det her med, at man ikke føler, at man udretter noget, eller man gør en forskel på sit job.
Vi har talt om de her tre hjørnesten, der ligger i udbrændthedsbegrebet. Og så er det vigtigt at sige, at i forhold til jeres resultater, så er der noget, der hedder moderat udbrændt, og noget, der hedder alvorligt udbrændt.
Ja.
Kan du lige prøve at beskrive, hvordan man opfylder kriterierne for de to?
Jo, vi arbejder med moderat udbrændt, som vi definerer som det at have en høj score på følelsesmæssig udmattelse og eller på depersonalisering. Altså man kan have en høj score på en af de to skalaer, så opfylder man faktisk kriteriet for at få moderat udbrændthed. Når vi taler om alvorlig udbrændthed, så skal man have en høj score på både følelsesmæssig udmattelse og depersonalisering. Og en lav score på personligt jobudbytte. Så der er et ret stort spring fra den moderate til den alvorlige udbrændthed.
Så det vil med andre ord sige, at hvis man er alvorligt udbrændt, så opfylder man også kriterierne for at være moderat, så derfor kan man også figurere to steder
lige
i statistikkerne.
Præcis, ja. Lige præcis.
Lad os kigge lidt på resultaterne fra den her undersøgelse fra 2019.
Vi havde håbet at se et fald i udbrændthed siden 2016, men det så vi ikke. Vi så en kurve, der var fladet ud. Det gode er, at den meget bratte eller opbrætgående kurve, vi så siden 2012, den er altså fladet ud. Så der er ikke samme stigning i forekomsten af udbrændthed.
Og lad os lige prøve at tage den, lige kigge på den, fordi det er jo det, der skete fra 2012. Til 2016, der skete faktisk et markant skifte. Kan du lige prøve at sætte nogle tal på, hvad det var, vi så der?
I 2012, der var der lige omkring 25%, som var moderat udbrændte. Og det steg så til lige omkring 39% i 2016. Og på samme måde steg den alvorlige udbrændthed fra lige omkring 5% i 2012 til omkring 11% i 2016.
Det er jo oplagt at tænke, at vi havde en konflikt i 2013, at det spiller ind. Ved vi egentlig noget om, hvorfor der skete den udvikling?
Nej, det ved vi ikke. Jo, konflikten kunne være en af de faktorer, der spillede en rolle for den store stigning, vi så fra 2012 til 2016. Men vi har ikke spurgt ind til det i undersøgelsen, så vi ved det ikke.
Nej, det har I jo god grund ikke gjort, fordi at I vidste jo ikke, da I lavede undersøgelsen fra 2016, at der ville komme den voldsomme stigning. Man kan vel altid tænke, når vi nu ved det, så skulle vi lige have spurgt om noget andet, men det kan man jo ikke.
Det kan man ikke,
nej. Først har spurgt.
Der skete jo også det fra 12 til 16, at vi gik fra at lave undersøgelsen i Region Midtjylland til at lave den på landsplan. Så det kan jo også, det er ikke samme gruppe.
Nej, og det er jo interessant, fordi det er jo en kendt, eller jeg tror mange praktiserende kender til de her tal, men det vi rent faktisk sammenligner med, det var, hvordan lægerne i Region Midt, de oplevede det i Region 12, til hvordan vi nationalt oplevede det i 2016.
Ja.
Nu skal vi se på, hvorfor læger bliver udbrændte. Og hvis man læser artiklen, som I har skrevet til månedskriftet, så vil man kunne se nogle af budene. Vi tager nogle af overskrifterne her. Noget af det første, I beskriver, det er, at der er nogle indre forhold og nogle ydre forhold, der kan bidrage til lægers udbrændthed.
Ja. Og blandt de indre forhold, der kunne høres Der kunne høre sådan noget som omkring stresshåndtering for eksempel, og om man er perfektionist eller hvor ambitiøs er man, hvor mange krav stiller man til sig selv. Og er det primært de indre forhold, der har spillet en rolle for udbrændtheden, så kalder man det en selvbrænder i litteraturen. I den anden ende, der er altså de ydre forhold, som jo kan være nogle arbejdsvilkår, om man har komplekse patienter, om man har socialt belastede patienter, hvordan er rammerne for ens arbejde, som man arbejder under, er der så at sige flere ressourcer, eller flere krav, end der er ressourcer til rådighed, så vil det være nogle ydre omstændigheder, som kan bidrage til udbrændtheden.
Nu har I jo så et, må man sige, ret unikt datasæt, altså hvor vi kigger på praktiserende læger hen over en, 15-års periode. Kan man se noget med, hvad sker der så med de praktiserende læger, der bliver udbrændte? Forbliver de så udbrændte, eller kommer de tilbage igen og scorer ikke udbrændt heller? Kan man se noget der?
Vi kiggede på det tidligere, hvor vi kan se, at udbrændte læger angiver, at de har en ønske om at stoppe i praksis. De kan godt forestille sig, at de holder i praksis i løbet af en meget overskuelig årrække. Men vi prøvede at kigge på, om vi faktisk kunne se en større afgang for almen praksis blandt de udbrændte læger end blandt de ikke udbrændte læger. Det kunne vi ikke dokumentere. Så det ser ud som om, at man bliver på sin pind, selvom man har en periode, hvor man er udbrændt.
Du fortalte mig, at faktisk kun omkring 30% af de alvorligt udbrændte læger, de har søgt om professionel hjælp. Det er jo lidt overraskende tal for mig.
Når vi kigger på når vi har linket data fra 16 til 19, så arbejder vi med en gruppe, som vi kalder kroniske. Og det er dem, som var udbrændte både i 16 og i 19. Og ud af dem kan vi se en ret stor gruppe, faktisk tæt på 30%, som angiver, at de har ikke søgt hjælp, men at hjælp nok kunne have været til gavn for dem. Så dermed siger de, at noget har altså holdt dem fra at søge hjælp, men de ved godt samtidig, at det at have søgt hjælp nok godt kunne have hjulpet dem. Så der er en modstand på det, eller en tøven i det forhold til at søge hjælp, selvom man synes, man nok ville have gavn af det.
Så du siger, at vi taler her om nogle læger, der i hvert fald over en 3-årig periode formentlig har været udbrændte, og de har godt vidst, at de har haft brug for hjælp, men noget har så gjort, at de ikke har søgt om hjælp.
Lige præcis.
Hvad tænker du, hvad kunne det være?
Jamen, det kunne måske være en skamfuldhed i forhold til det at være læge og løse andres problemer, men nu er det faktisk en selv, der har brug for hjælp. Og vi ved også fra studier fra udlandet, at der er en ret stor tilbageholdenhed eller tøven i forhold til at søge hjælp som praktiserende læge, eller som læge i det hele taget, men måske især som praktiserende læge, fordi man er vant til at være den, der sidder og løser andres problemer. Så det at skal søge hjælp, og også det at overgive kontrollen til en anden behandler, faktisk også kan være ret svært.
Hvilken betydning har kønnet så?
Ikke den store, og det kommer faktisk lidt bag på os, fordi at vi jo ved fra stressforskningen, at kvinder er mere tilbøjelige til at angive høje niveauer af stress. Det gælder både i almen befolkningen, men også blandt læger. Vi ved også, at kvinder oftere end mænd er sådan presset fra flere fronter. Det her, selvom der er sket en klar forbedring i fordeling af arbejdsopgaver i hjemmet, så er det stadigvæk i de fleste hjem kvinden, der har de største opgaver der. Så vi ved, at kvinder har en tilbøjelighed til at angive mere stress, men vi kan ikke se den samme kønsforskel i udbrændthedsforskningen her hos praktiserende læger.
Så I kan ikke påvise, at der er nogen forskel mellem, om man er mandlig eller kvindelig praktiserende læge i forhold til at udvikle udbrændthed?
Vi ser sådan konsekvent et par procent point højere moderat udbrændthed blandt de kvindelige læger, men omvendt en tendens sådan også på samme størrelse, at de mandlige læger er mere alvorligt udbrændte. Sådan igen en forskel på et par procent point.
Hvilken betydning har alderen?
Vi kan sige, at det ser ud som om, at det er de ældste læger, der trives bedst.
Og hvem er de ældste? Eller hvor gammel skal man være for at være?
Ja, så skal man sådan være fra 55 år op efter. Vi har arbejdet med lidt forskellige kategoriseringer af alderen, men hvis I nu siger fra 55 år op efter, der ser det ud som om, at der har man det bedst.
Og hvem har det så værst?
Det skifter lidt sådan mellem de to yngste aldersgrupper, om det er de yngste eller det er midtergruppen, men med en hovedvægt på, at det er midtergruppen, den midterste aldersgruppe,
der har det. Hvor er vi aldersmæssigt der?
Så er vi fra omkring, så det er der i 40'erne, slut 30'erne og 40'erne.
Ja.
Så det, noget kunne måske tyde på, at de yngste har sådan lidt en positiv effekt af engagementet, man har til at begynde med, og den her følelse af, at man har måske lige købt sin egen praksis, og man har en masse idéer og visioner for den, at det lever man lidt højt på. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker tallene i starten. Og så kommer den her, så går der måske lidt trædemølle i den i fra midtergruppen, hvor man så ser den her tendens til lidt eller noget dårligere trivsel.
Men har I undersøgt noget med, hvordan lærernes privatliv ser ud? Hvordan man er belastet af andre faktorer?
Vi har spurgt til work-life balance,
ja,
og kan se en ret tydelig sammenhæng der med udbrændthed.
Hvad er sammenhængen?
En positiv sammenhæng. Scorer man højt på udbrændthed, så scorer du også, så har du også en dårlig trivsel på eller en dårlig arbejde, privatlivsbalance.
Hvilken betydning har det, om man er for eksempel sololæge eller i forhold til at sidde i kompagniskab?
Det har vi heller ikke kunne dokumentere en forskel eller en effekt af. Det eneste, vi kan se, er, at har man en... Vi har også kigget på størrelsen af de her gruppepraksis, så kan vi finde nogle mønstre der. Og det eneste, vi kan se, er, at har de store praksis ser ud til at være lidt mindre belastet af praksisdriften. Og det tror jeg egentlig på den ene side overraskede det mig lidt, fordi at det er jo en større praksis at drive, så der må vel også være flere ting at tage sig af. Men måske er det, fordi man har mulighed for at lave det her med at fordele opgaverne imellem de forskellige læger. Så den læge, der ikke har flere for computer og teknik, han kan så give opgaven til en anden, som så kan tage sig af den del. Så måske er det det, vi ser en effekt af. I hvert fald ser det ud som om, at de store praksiser har en vis gavn på praksisdriften.
I har set på arbejdstid også, og relateret det til forekomsten af udbrændthed.
Ja.
Hvad fandt I der?
I 2016 der fandt vi sådan et ret fint sammenhæng mellem arbejdstid i praksis og risikoen for at være udbrændt, og vi genfandt stort set det samme mønster i 2019.
Så en korrelation mellem jo flere timer man er i praksis, jo større tilbøjelighed er man så til at være udbrændt.
Ja.
Men hvad er kausaliteten så her? Bliver man udbrændt af at sidde mange timer i praksis, eller er det, at man er udbrændt, det gør, at man bliver nødt til at sidde mange timer i praksis, fordi man hele tiden føler sig bagud? Ved man det?
Nej, det er jo de rigtig gode spørgsmål, som vi desværre ikke kan besvare med de her tværsnitstudier. Jeg mener, at vi i 2012-data kiggede på sammenhængen mellem antal konsultationer og risikoen for at være udbrændt og kunne ikke finde sammenhæng. Men det siger jo heller ikke nødvendigvis alt om, hvor mange timer man tilbringer i praksis.
Noget af det, som er rigtig interessant, som jeg har kigget på, det er det her med at have komplekse patienter. Hvilken betydning det har i forhold til udvikling af udbrændthed? Og hvad fandt I der?
Vi har fundet i flere studier, at vi kan se, at udbrændte læger i højere grad giver udtryk for, at de føler sig belastet af komplekse patientkontakter. Og da det jo er tværsnitstudier, hvor vi igen ikke kan sige, jamen er det så fordi, at den udbrændte læge vurderer patienterne som mere komplekse, eller er det rent faktisk komplekse patienter, som bidrager til udbrændtheden? For at komme det nærmere, så har vi lavet nogle registerstudier, hvor vi blandt andet har kigget på, hvor mange multisyge patienter, der er registreret i praksis, og kunne der finde en sammenhæng mellem at have mange multisyge patienter i sin praksis og lægens risiko for at være udbrændt. Vi har også kigget tidligere på det at have socialt udsatte patienter i sin praksis og lægens risiko for at være udbrændt, og fandt en sammenhæng mellem det at have mange socialt udsatte patienter og så risikoen for at være udbrændt. Og det var især patienter, som var på overførselsindkomst, som så ud til at bære den sammenhæng.
Så jo større andel af ens patienter, der er på overførselsindkomst eller er socialt udsatte, jo større risiko for at være udbrændt?
Ja, det fandt vi i hvert fald i dataene fra 2012.
Har du som forsker tænkt lidt over, hvad man kunne gøre ved det?
Jeg har i hvert fald tænkt, at den her dagligdag, man har i praksis med mange patienter og mange korte konsultationer måske ikke er så egnede til en patientgruppe, som er kompleks, enten på grund af sociale problemstillinger eller komplekse sygdomstilstande. Så der måske man skal tænke i andre veje for at løse de problemer.
Og det taler ind i den her løbende diskussion, man har med vores aflønningsstruktur, hvad der passer bedst.
Lige præcis. Jeg oplever også selv, når jeg sidder med patienter i almen praksis, den her, man kan fare lidt vildt i de her meget komplekse patienter, som har en lang problemliste, og hvor skal man næsten starte og slutte og med den korte tid, man har til rådighed med patienten.
Ja, det er klart, hvis der kommer en med at have ondt i halsen og vil have det problem afklaret, og man så kommer en afklaring, og den kondition er slut. Det er på en eller anden måde meget nemmere at have med at gøre, end hvis man kommer med en med en stor problemliste og måske har sociale problemer også, og man sidder som læge og føler sig måske lidt afmægtig i, hvordan skal man navigere i det her.
Præcis.
Og så, når det er færdigt, så kommer en mere af samme slags, så kan det altså godt føre til udbrændthed, og det er så det, vi har dokumenteret her.
Lige præcis, fordi henvendelsesårsagen er måske ikke engang særlig tydelig. Den skal man også bruge tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, den her patient kommer med. De kommer måske med en følelse i form af dårlig mistrivsel, men hvad handler det om? Det at få arbejdet sig ind på den bagvedliggende problemstilling kan jo godt tage noget tid.
Nu kigger jeg her på et kort over Danmark, hvor det er inddelt i regioner. Og der har I sådan, der står der for regionsvis, så står der, hvad svarprocenten er, og hvor meget udbrændthed der er. Og en af de ting, jeg stusser over, det er, at hvis nu man sammenligner for eksempel Region Midt med Region Hovedstaden, så i Region Midt, der er der for det første en svarprocent på 61, og i Region Hovedstaden er det 51. Og i Region Midt er der en moderat udbrændthed på 49%, og i Region Hovedstaden er det 35%. Og der er en alvorlig udbrændthed i Region Midt på 13%, og en alvorlig udbrændthed på Region Hovedstaden på 8%. Og det er altså nu, at jeg vælger de to regioner, så det er fordi, det er dem, der ligesom adskiller sig mest fra hinanden. Men altså, det ser ud til, at der er mere udbrændthed blandt de praktiserende læger i Region Midt.
Ja, og det er faktisk så stor en forskel, at vi i starten tvivlede på, om vi kunne have regnet forkert, fordi den er ret i øjnefaldene. Og vi kan også se, at i Region Midtjylland angiver lægerne også en dårligere work-life balance. Og vi kan også se, at der er en smule flere kvindelige læger i Region Midtjylland, og de er også en smule yngre. Men selv når vi justerer for de køns- og aldersforskelle, så vedbliver vi altså med at finde den her signifikant højere risiko for udbrændthed i Region Midtjylland.
Og hvis nu vi lige bare lige holder fast i at kigge på, vi kan kigge på svarprocenten bagefter, men hold fast i de her ret håndfaste forskelle, der er. Altså der tænker jeg jo, en åbenlyst stor forskel, det er jo, at i Region Hovedstaden, der har man 18-13, som servicerer patienter uden for åbningstid, og der er det frivilligt, at man vil deltage, men det er der altså ikke i Region Midt, hvor man har lægevagten. Kan I se noget om den ekstra belastning, der er for de midtjyske læger at skulle i lægevagten, om det faktisk er det, der gør det, eller?
Vi kan ikke svare så tydeligt på, om det er det, der gør det. Men vi kan se, at det er der i Region Midtjylland, har vi den højeste andel af læger, der angiver at være blevet pålagt, eller det at deltage i en vagtlægeordning. Så det er da i hvert fald en hypotese, man kunne have, og alt andet lige må det da være et af de forhold, der påvirker work-life balance, det her med, at man skal afsted til de her vagter weekend og aften.
Det tænker jeg, altså det er jo i hvert fald nogle lange dage, man har, når man har siddet i praksis i mange timer, og så skal ud og køre
lige
vagt
præcis.
Bagefter, eller weekender, at man skal ud og have lange vagter der.
Ja.
Det andet aspekt af det her, det er jo svarprocenten, som var 51 i Region Hovedstaden og 61 i Region Midt. Først og fremmest, en svarprocent på 51%. Hvad tænker du som forsker om det?
Jeg tænker, at det er omkring halvdelen, vi har fået med. Det lyder måske ikke meget, men i sammenligning med mange andre arbejdsmiljøundersøgelser, så er det faktisk en rigtig fin svarprocent. Og i Region Midtjylland på de 61% er den jo bare rigtig god. Og den, jeg tænker også, at den forskel, vi ser på tværs af regioner i forhold til svarprocent, forklarer noget af den højere forekomst af udbrændtheden i Region Midtjylland. At vi simpelthen har fået fat i flere af den pulje af udbrændte læger i Region Midtjylland, end vi har i de andre regioner.
Ja, fordi det er jo det, der fylder her, det er de her såkaldte skyggetal, fordi at hvis man har halvdelen, der har besvaret, og det er det, vi baserer vores resultater på, så har vi også en halvdel, som ikke har besvaret. Og der er det jo op til til forskerne og prøve at kvalificere sin bud på, hvorfor har de ikke svaret? Hvem er det, der ikke svarer? Og det, jeg så hørte dig sige her, det er, at det kan være, at nogle af dem i Region Hovedstaden, som ikke har svaret, de i virkeligheden er meget udbrændte, og derfor får de ikke svaret.
Så man kunne have en forventning om, at der er et større mørketal af udbrændte i de andre fire regioner.
Nu går vi videre til et andet punkt, fordi nu får du som lytter med nemlig muligheden for at pejle dig ind på, om du selv eller måske nogle andre har en eller anden grad af udbrændthed. Vi har forberedt 5 udsagn, som du skal prøve at lytte efter og overveje med dig selv, om du er overvejende enig i eller uenig i. Og det er ikke en diagnostisk test, det er ikke noget, der handler om man så per definition er udbrændt, men det kan være noget, man lige kan pejle sig ind på. Og Annette, du fik den opgave at udvælge, normalt så er det jo 22 spørgsmål, man bruger, og du fik den opgave at udvælge de her 5 spørgsmål. Hvorfor blev du lige dem?
Jeg tænker, at de 5 spørgsmål, vi har udvalgt, de er meget sigende for de her 3 hjørnesten, som vi arbejder med i udbrændthed, følelsesmæssig udmattelse og depersonaliseringen og den her, det her personlige jobudbytte.
Så spørgsmålene, de er altså udvalgt sådan, så de...
De dækker bredt.
Så de dækker bredt.
Ja.
Men her kommer de 5 udsagn, altså, og så skal du prøve at overveje med dig selv, om du er overvejende enig eller uenig. Jeg føler mig udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag på arbejde. Det er virkelig belastende for mig at arbejde sammen med mennesker hele dagen. Jeg er blevet mere ufølsom overfor andre mennesker. Jeg oplever stort set aldrig at føle mig opstemt, når jeg arbejder tæt sammen med en patient. Jeg føler ikke, at jeg udretter meget af betydning i mit arbejde. Og Annette, det her det var jo 5 spørgsmål, som egentlig repræsenterer de her 3 hjørnesten. Og vi bad jo dem, som lyttede med, om at lige overveje, om de sådan var overvejende enige eller uenige i nogle af de her udsagn. Og hvis nu man sidder og er overvejende enige i et eller flere af de her udsagn, hvad synes du så, man skal gøre?
Så skal man... Det, jeg godt vil opfordre til, det er måske en større åbenhed omkring det. At man taler med sin partner eller sine kolleger i praksis. Måske prøver at få sat ord på de her ting, som man oplever. Og måske prøve at spørge, kan andre genkende det, eller er det bare en selv, der sidder med den her følelse? Og hvor lang tid har den stået på os?
Ja, for det vi taler ind i her, det er, at det er tit ofte forbundet med skamfuldhed at have og opleve de her ting, og man tænker, det klarer jeg nok, eller skyder det til hjørne, eller du har jo selv fortalt os, at i den her undersøgelse, der er mange af dem, der var moderat udbrændte, de faktisk ikke bad om hjælp, selvom de godt vidste, at det var det, de skulle, og det er måske, hvis man sidder og tænker over, så der skal måske ikke så meget mere til, end at man lige lufter det over for en, man har tæt på, enten professionelt eller privat.
Lige præcis.
Det er tid til, at vi skal prøve at høre nogle af hovedpointerne, vi har talt om i vores samtale.
Ja, jeg synes, et af hovedpunkterne, som vi skal fremhæve, det er den her stigning, vi så i udbrændtheden fra 2012 til 2016, hvor vi så en moderat udbrændthed på lige omkring 25% i 12, som var steget til omkring 39% i 2016, og den alvorlige udbrændthed, der steg fra lige omkring 5% i 12 til næsten 11% i 2016.
Så hørte vi også, at det ikke har så stor betydning, hvilket køn man har i forhold til udviklingen af udbrændthed. Vi hørte, at det fortrinsvis er de ældre praktiserende læger, der faktisk er mindst udbrændte.
Ja.
Så har vi også hørt, at det har ikke en stor betydning, om man er sololæge eller sidder i kompagniskab i forhold til udviklingen af udbrændthed. Og så hørte vi også det her med, at det at have komplekse patienter faktisk er afgørende for ens risiko for at udvikle udbrændthed. Det vi hører her, det er jo chokerende tal. Den her stigning, der er, og den her høje, må man sige, prævalens af udbrændthed blandt praktiserende læger. Men hvordan ligger vi i forhold til sammenlignelige grupper? Ved du noget om det? Er det her et problem kun blandt praktiserende læger, eller er det et generelt problem, samfundsproblem?
Det er ikke kun et problem blandt praktiserende læger. Altså, vi kan sammenligne danske praktiserende læger med læger i andre lande, altså internationale sammenligninger, og der kan man se samme tendens i andre lande, der er den her stigning i forekomsten af udbrændthed.
I samme periode?
Ja, lige præcis. Og så kan vi jo også kigge på andre faggrupper her i Danmark, og der kan vi se, at der ligger man generelt højt på udbrændthed. Og en af de faggrupper, der også scorer højere end læger, det er blandt andet jordemødre.
En sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, nu undersøger vi jo en gruppe for udbrændthed, og det resultat, som du så har fundet frem til, det formidler vi i det her øjeblik til gruppen. Og det kan jo så betyde, at det kan have en indvirkning på gruppen, en eller anden form for cirkelbevægelse. Har du gjort dig nogle tanker om det?
Jamen det har jeg bestemt, det her med, at det er svært som observatør at observere et problem, uden også at have et indflydelse på det problem, som man observerer. Det kan vi da ikke udelukke er på spil her også. Vi i vores afrapporteringer af de her tal og resultater, der giver vi jo også et sprog til at tale om de her ting og et narrativ, vi måske bidrager til på godt og ondt omkring, hvad det er for stressende arbejdsbetingelser, man har som praktiserende læge. Der bliver jo sat ord på, og man får måske også skærpet opmærksomheden omkring det.
Og Annette, tusind tak, fordi du vil være med her på Månedskriftets vegne. Der vil jeg sige tak, fordi du stillede op. Og er der noget her på falderæbet, du vil sige til de praktiserende læger?
Jeg vil først og fremmest gerne sige tak, fordi du har inviteret mig til at være med i den her podcast, fordi det er jo med til at sætte fokus på et problem, som jeg faktisk brænder ret meget for, og også gerne vil gøre bedre. Så det at få sat fokus på, og jeg kan jo se, at det også har en impact eller en indflydelse derude, at det bliver taget til sig, det her begreb, og det er noget, man taler om. Og det er jo for mig et meget vigtigt skridt i forhold til den her øget åbenhed omkring udbrændthed, og det at tale om trivsel i almen praksis i det hele taget.
Vi siger stor tak til psykolog og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, Annette Fischer. 30% af dem, der var udbrændte både i 2016 og 2019, søgte ikke om hjælp, selvom de vurderede, at de havde brug for det. Vores gæst i den anden podcast, Heidi Bøgelund, har talt med mange kriseramte praktiserende læger. Hun mener, at en af forklaringerne er, at det er skamfuldt for os at bede om hjælp. Men der er masser af hjælp at hente, og oftest er det faktisk overraskende lidt, der skal til for at øge arbejdsglæden. Til sidst en stor tak til dig, som lytter med. Vi håber, du har fundet emnet relevant, og håber, du har lyst til at lytte med på den næste episode. Husk, at du kan skrive til podcast@mpl.dk for ris og ros, forslag til nye emner eller kommentarer. Mit navn er Christian Føtz.